นะครับคุณพระเจ้านะคะในหนึ่งซามูเอลนั้นนะเราได้เรียนกันไปถึงการที่ตระกูลนะคะหรือคนเลวีตระกูลที่พระเจ้าตั้งเอาไว้นะคะที่จะได้รับพระพรของพระเจ้านั้นต้องพลาดจากพระพรนะคะเมื่อเขานั้นดูหมิ่นพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการพิพากษามาถึงนะคะนะที่เราเรียนอะไรไปมากมายเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเมื่อเรารู้มากเนี่ยมันมีความรับผิดชอบที่ตามมานะคะนะเมื่อเรารู้แล้วเราทำอย่างไรกับสิ่งที่เรารู้บอกเออไม่รู้เลยดีกว่านะคนไม่รู้เลยก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะฮะเพราะจะพลาดพระพรพระเจ้าง่ายๆเลยเพราะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงที่จะรับพระพรนะคะแต่ว่าเมื่อคนที่รู้แล้วนะคะแล้วก็ดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นนะคะในสุดการพิพากษาก็มาถึงนะคะในกรณีเราเห็นครอบครัวของเอลีนะคะนะซึ่งเป็นคนตระกูลเลวีนะคะเป็นตระกูลที่พระเจ้าเลือกไว้ที่จะรับใช้พระเจ้าในพระวิหารโดยเฉพาะนะคะและเนี่ยเป็นครอบครัวที่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าอย่างมากนะคะแต่ว่าเขานั้นไม่ได้ให้เกียรติในงานที่พระเจ้ามอบหมายเขานะคะในพระมีก็บอกว่าในข้อที่29นะคะ1ซามูเอลบทที่2ข้อ29เหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตว์บูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราในที่อาศัยของเราและให้เกียรติแก่บุตรชายทั้งสองของเจ้าเหนือเราและก็ทำตัวให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเรานะคะสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือเข้าของที่เป็นส่วนของพระเจ้านั้นไปเป็นส่วนของเขานะคะแล้วก็ในข้อที่20ข้อที่30พระเจ้าก็บอกว่าเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าเราพูดด้วยความจริงว่าวงวานของเจ้าและวงวานบิดาของเจ้าจะดำเนินอยู่ต่อหน้าเราเป็นนิดพระเจ้าบอกว่าตรัสอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่บัดนี้พระเยโฮวาห์ทรงประกาศว่านะบางทีก็แปลกดีนะคะเราคิดว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าประกาศไปแล้วมันก็ตั้งมั่นคงอยู่อย่างนั้นแหละนะคะส่วนที่เป็นพระสัญญาส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนพระเจ้าอยากให้เราได้รับพรอย่างอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ยังไงก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะพระเจ้าอยากให้เราหายดียังไงพระเจ้าอยากให้เรามั่งคั่งพระเจ้าอยากให้เรามีปัญญาจากพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะมีชีวิตที่ร่าเริงเบิกบานในพระเจ้ามีชีวิตที่เพลิดเพลินกับพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะแล้วผมก็ถามว่าแล้วมันไม่เกิดขึ้นกับฉันล่ะตรงนั้นล่ะค่ะที่ทำให้มันแตกต่างนะคะเพราะพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแต่เราต้องเปลี่ยนอยู่เสมอนะคะเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่มาสู่จุดที่รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาได้นะคะในกรณีนี้คือถ้าเราไม่เปลี่ยนเรากรณีนี้เนี่ยเพราะว่าเขาออกนอกทิศทางของพระเจ้ามากถ้าเขาไม่เปลี่ยนรีบกลับมาในทิศทางของพระเจ้าเขาจะพลาดแผนงานที่ดีที่สุดของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าบอกว่าตรัสเอาไว้ว่าแน่ทีเดียวนะฮะเราพูดด้วยความจริงว่าครอบครัวนี้เนี่ยจะดำเนินอยู่ต่อหน้าเราเป็นนิดนะแต่บัดนี้พระเจ้าประกาศใหม่เออพระเจ้าเปลี่ยนสิไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างของพระองค์นั้นนะคะพันธสัญญาส่วนใหญ่มีเงื่อนไขนะคะคนคิดว่าไม่มีเงื่อนไขยังไงก็ได้ยังไงเราก็เป็นลูกพระเจ้าเราทำตัวทำบาปอะไรเดี๋ยวพระเจ้ายังรักเราตรงนั้นไม่เคยเปลี่ยนเพราะนั่นคือลักษณะของพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็รักเรานะคะแต่พระพรบำเหน็จอันนั้นนะคะจะมาถึงเราได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราอันนั้นมีเงื่อนไขเหมือนเราค่ะเราจะให้รางวัลลูกเราก็ไม่ได้ให้เพราะว่าโอ้โหเขาดื้อจังเลยเลยให้รางวัลเขาซะหน่อยนะเพราะว่าเรารักเขามากอันนั้นก็ไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องนะคะนะรางวัลจะให้ก็แต่เมื่อเราพอใจนะคะเราพอใจนะคะโอ้ถูกใจนะคะหรือว่าเขาเชื่อฟังอย่างถูกใจเราบอกให้เขาทำแล้วก็ทำหมดเลยให้รางวัลค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกนะคะที่จะสอนนะคะแต่ถ้าโอ้โหทำผิดทำอะไรมาอ๋อเราก็ยังให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละเราลองสอนเขาว่ายังไงก็ตามเขาจะเป็นยังไงก็ได้นะนะแม่ก็ยังรักอยู่ซึ่งมันจริงนะเราต้องควรฝึกเขาที่จะรู้ว่ายังรักเขาอยู่แม้ว่ายังไม่สามารถให้อะไรเขาได้ก็ตามนะแต่พระเจ้าก็ให้ในสิ่งที่เป็นปัจจัยของชีวิตนะคะนั่นหมายความว่าพระองค์ก็ยังให้ฝนตกให้แดดออกให้เรามีอาหารกินให้เรามีน้ำดื่มให้เรามีสามัคคีธรรมให้เรามีคริสตจักรยังมีได้เหมือนเดิมค่ะที่ยังจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงแต่ว่าพระพรนานาสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นล้นไหลไปด้วยความเพลิดเพลินนั้น บางครั้งมาถึงเราไม่ได้เพราะว่าเรานั้นพลาดจากทางพระเจ้าไปและในกรณีนี้เนี่ยพระองค์เตือนเขานะคะเตือนเขาแต่เขาไม่ได้ทำอะไรที่จะเปลี่ยนสถานการณ์เลยดังนั้นเนี่ยการพิพากษาก็เลยมาถึงเขาพระเจ้าบอกว่าใช่เคยตรัสไว้ว่าอย่างนั้นนะคะแต่บัดนี้เราขอประกาศว่าให้สิ่งเหล่านั้นห่างไกลจากเราเถิดเพราะผู้ที่ให้เกียรติกับเราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะเราอ่านด้วยกันดีไหมคะเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นตราประกาศนะไปทั่วอยู่แล้วนะคะซึ่งเราจะเป็นต้องรู้ค่ะนะดังนั้นอย่าคิดว่าทุกอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดนะคนในโลกนี้ก็มีคำพูดใช่ไหมคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดซึ่งมันไม่จริงค่ะเราสามารถกำหนดได้ว่าอยากให้อะไรเกิดนะคะอยากให้พระพรเกิดก็กำหนดได้อยากให้คำสาปแช่งเกิดก็กำหนดได้อยากเลือกไปสวรรค์ก็กำหนดได้อยากเลือกไปนรกก็กำหนดได้นะคะใครอยากไปไหนเลือกได้เลยนะคะแต่สิ่งที่เราประสงค์คือพระเจ้าพอพระทัยอะไรพระเจ้าพอพระทัยที่ได้ให้ทุกคนรอดค่ะไปสวรรค์กันหมดพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้เรานั้นรับพระพรพระองค์เยอะๆเพราะพระองค์มีมากมายเหลือเกินพระองค์รักเราสร้างเรามาเพื่ออวยพระพรเรานะคะนั้นเนี่ยนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้านะคะแต่ว่าส่วนของเรานะคะก็คือเราต้องให้เกียรติพระเจ้านะคะและการให้เกียรตินะก็คือการที่เราปฏิบัติว่าสำคัญนะคะถ้าเราอ่านก่อนหน้านั้นนะคะเปิดไปที่ข้อ12นะคะถ้าคนเลวีนะหรือครอบครัวของเอลีเนี่ยปฏิบัติต่อของพระเจ้าว่าสำคัญเขาก็กำลังให้เกียรติพระเจ้านะคะเหมือนกับเราเช่นเดียวกันเราปฏิบัติต่อพระเจ้าว่าสำคัญธุระของพระเจ้าสำคัญงานของพระเจ้าสำคัญพันธกิจของพระเจ้าคนของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าการเจิมของพระเจ้าเราเห็นว่ามีค่าการได้รับใช้พระเจ้าเราเห็นว่ามีค่าในเหมือนที่ครอบครัวนี้ที่พระเจ้าให้เขารับใช้พระองค์นะคะแต่ว่าเขาทำยังไงกับสิ่งที่พระเจ้าให้โอกาสที่พระเจ้าให้เขากลับดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นว่าไม่ได้มีค่าอะไรไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดอย่างที่พระเจ้าควรจะได้รับนะคะในข้อ12บุตรชายทั้งสองของเอลีนั้นพัมพีในสำนวนเราใช้คำว่าเป็นคนอันธพาลนะคะแต่ว่าในสำนวนอื่นเนี่ยใช้คำว่าเขาเป็นลูกของมารเป็นไงฮะชัดไหมฮะเป็นลูกของมารมิได้รู้จักพระเยโฮวาไม่ได้รู้จักพระเจ้าในที่นี้บอกเขามิได้นับถือพระเจ้าแปลกไหมฮะมันจะแปลกมากเลยนะคะเมื่อเราระลึกว่าคนที่พระเจ้ากำลังพูดด้วยนี่คือใครคือผู้รับใช้พระเจ้านะคะเขาคือผู้รับใช้พระเจ้านะคะผู้รับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าเขาเป็นลูกของมารเขาเป็นคนที่ในสำนวนนี้บอกว่าสำนวนคิงเจมส์บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าในสำนวนที่ของเราบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่นับถือพระเจ้าเป็นไปได้ไหมคะอยู่ในโบสถ์รับใช้พระเจ้านมัสการพระองค์แต่พระเจ้าบอกว่านี่เป็นลูกของมารแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้รู้จักเราเลยเขาไม่ได้นับถือเราเป็นไปได้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวเอลีและเพราะสิ่งที่เขาปฏิบัติสิ่งที่อยู่ในหัวใจเขาเนี่ยบางทีเราดูข้างนอกไม่ได้เลยนะนะเนี่ยพระเจ้าบอกว่าธรรมเนียมของปุโรหิตเนี่ยมีต่อประชาชนนะว่าเมื่อประชาชนคนใดมาถวายเครื่องสัตว์บูชาคนใช้ก็จะเข้ามานะคนใช้ปุโรหิตจะเข้ามามือถือขอเกี่ยวเนื้อสามง่างขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอยู่นะก็คือมีธรรมเนียมที่พระเจ้ากำหนดนะคะมีวิธีการทั้งหมดเลยที่พระเจ้ากำหนดนะเขาจะขอเกี่ยวแทงเนื้อเข้าไปในกระทะหม้อหูหม้อขนาดใหญ่หรือหม้อธรรมดาขอเกี่ยวเนื้อติดอะไรนะปุโรหิตก็สิ่งนั้นไปผ่องเป็นของตนคือเขาก็ทำอย่างนั้นนะคะนะเขาก็ทำอย่างนั้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้านะคะบอกว่าให้ทำนะคะยิ่งกว่านั้นอีกก่อนที่เขาจะเผาไขมันคนใช้ปุโรหิตนะก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าขอเนื้อดิบนะขอเนื้อดิบเอาไปเลยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าให้ทำนะคะนะแล้วถ้าคนที่มาถวายเครื่องบูชาบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้เอาเผาไขมันก่อนพระเจ้ากำหนดว่าไขมันของสัตว์เนี่ยให้เผานะคะเป็นเครื่องถวายแด่พระองค์นะคะแต่ว่าเขาบอกเขาจะเอานะนะทั้งที่คนที่มานะประชาชนที่มาถวายเครื่องบูชาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอให้เราทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเขาจะบอกไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้เห็นไหมคะ ช้กำลังเจอแน่นะคะเจอโอ้โหเขารุนแรงนะเขาเป็นสิเขาทำกับเครื่องถวายบูชาของพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้าในเรื่องเครื่องถวายเนี่ยอย่างไม่สนใจเลยพูดง่ายๆทำเหมือนกับพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าคือใครทำไมเขาต้องสนใจพระเจ้ากำหนดอะไรมาเราจะเอาอ่ะจะทำไมนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าดังนั้นแหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงนักต่อหน้าพระเจ้านะฮะเขาปฏิบัติต่อพระเจ้าเขาละเลยสิ่งที่พระเจ้ากำหนดเขาปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างดูถูกดูหมิ่นปฏิบัติต่อบัญญัติของพระเจ้าอย่างดูถูกดูหมิ่นปฏิบัติต่อคนของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าอย่างดูถูกดูหมิ่นเขาจะใช้กำลังเขาจะเอาอ่ะจะทำไมนะคะนะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆสำหรับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าบาปของเขานี่ใหญ่หลวงนักนะเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ดูหมิ่นของถวายแด่พระเจ้าเนี่ยแล้วถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลนะคะเมื่อปุโรหิตดูหมิ่นพระเจ้าเสร็จแล้วประชาชนจะเป็นยังไงประชาชนก็จะเป็นแบบเดียวกับเขาค่ะนะพระมีบอกว่าปุโรหิตเป็นยังไงประชาชนก็เป็นอย่างนั้นอะถ้าปุโรหิตดูหมิ่นพระเจ้าภาพที่เขาเสนอต่อประชาชนประชาชนก็จะรับภาพนั้นมาและประชาชนประชากรของพระเจ้าก็กลายเป็นคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผู้นำเราเป็นยังไงผู้ตามก็เป็นอย่างนั้นอะนะผู้นำให้เกียรติพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็เข้าไปในหัวใจผู้ตามนะคะนะคนเหล่านั้นก็จะเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้าแต่ถ้าผู้นำไม่ให้เกียรติพระเจ้าคนในครอบครัวหัวหน้าครอบครัวไม่ให้เกียรติพระเจ้าปุ๊บทั้งครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นอะนะเพราะว่าก็รับรู้สิ่งเหล่านั้นมาสิ่งนั้นนะเพราะว่าคนเหล่านี้คนที่ต้องสอนประชาชนนะคะแล้วถ้าเขาสอนอะไรอยู่เนี่ยนะเขาสอนสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะให้ภาพประชาชนว่าเอออันนี้ไม่เป็นไรของพระเจ้าก็ไม่เป็นไรเอาพระเจ้าเขียนอย่างนั้นเหรอก็ไม่เป็นไรกำหนดงั้นก็ไม่เป็นไรเราก็จะทำอย่างนี้อ่ะนะก็ไม่เป็นไรนะทำให้คนนั้นคิดว่าเออก็ไม่สำคัญพอเราอ่านในยุคของมัลลาคีนะยุคที่หลายร้อยปีหลังจากนี้นะคะเราเห็นเลยว่าโอ้เขาห่างจากสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมากเหลือเกินนะมาถึงจุดนึงเนี่ยคนพระวิหารปิดเลยนะคะนะเมื่อกษัตริย์ไม่เอาพระเจ้าพระราชาปฏิเสธพระเจ้าเขาปิดพระวิหารเลยนะไม่ให้ประชาชนเข้ามานมัสการพระเจ้าอีกแล้วกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะและนี่สำคัญมากเลยค่ะที่พระเจ้านั้นจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะแล้วต้องจัดการนะเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งกัดกินนะฮะแล้วถ้าประชาชนของพระองค์ไม่กลับใจใหม่มันลำบากมากนะฮะนี่พระเจ้าเตือนเขานะคะบอกเขานะคะแต่ว่าเอลีนั้นไม่ได้ทำอะไรนะคะนะฝ่ายเอลีชรามากแล้วท่านก็ได้ยินถึงเรื่องราวทั้งสิ้นที่บุตรชายทั้งสองของท่านกระทำแก่คนอิสราเอลเช่นว่าเขาเข้าหายิงที่ปนิบัติอยู่ที่ทางพระพรายชุมชนด้วยเห็นไหมคะเขายังมีเพศสัมพันธ์นะคะกับผู้หญิงที่มาหาพระเจ้าด้วยคือบาปของเขาเนี่ยโอ้โหใหญ่หลวงมากจริงๆเนี่ยทั้งต่อพระเจ้าต่อคนของพระเจ้านะคะแล้วก็ปฏิบัติต่อพวกนี้ไม่เห็นหัวพระเจ้าเลยนะไม่สนใจหรอกนะพระเจ้าจะคิดยังไงอะไรหรือว่านี่คือพระพาของพระเจ้านะนี่คือสถานที่ของพระเจ้านะจะทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีความรู้สึกสำนึกอะไรอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าพระเจ้านั้นเห็นทุกอย่างค่ะเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่รู้อะไรไม่รู้เราคิดอะไรไม่รู้เราทำอะไรไม่จริงนะคะพระเจ้าสร้างเราพระเจ้ารู้หมดทุกอย่างได้ยินหมดทุกอย่างที่เราพูดแล้วเราเคยเรียนไปแล้วนะคนอิสราเอลที่พูดกันในเต็นท์กับบ้านไปคุยเองพระเจ้าบอกเรายังได้ยินเลยพระเจ้าพูดอะไรกันที่บ้านน่ะได้ยินนะอย่าคิดว่าอุ้ยไม่ได้พูดที่โบสถ์ไม่เป็นไรไม่ได้พูดที่ทำงานไม่เป็นไรไปพูดที่บ้านเป็นไรค่ะนะเพราะพระเจ้าได้ยินนะคะพระเจ้ามองเห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วก็เตือนเขาแล้วแต่เมื่อเขาละเลยการตักเตือนตักเตือนอะไรเกิดขึ้นการพิพากษาเกิดขึ้นค่ะซึ่งจะเกิดกับทุกคนนะคะแม้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วพระพี่บอกด้วยซ้ำว่าการพิพากษานั้นต้องเกิดขึ้นในครอบครัวของพระเจ้าก่อนเพราะว่าพระเจ้าเข้มกับเรานะคะเพราะไม่อยากให้เราพลาดของดีเหมือนแล้วบางทีก็เข้มกับลูกเรานะคะเพราะว่าต้องฝึกฝนเขาอยู่ในทางนี้ให้ได้นะเพราะเขาจะได้ไม่พลาดพระพรพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าก็เข้มงวดกับเรานะคะดังนี้พระองค์พี่บอกเลยว่าการพิพากษานั้นจะเริ่มที่ครอบครัวของพระเจ้าก่อนคือถ้าพระเจ้าเตือนแล้วก็เราไม่ทำอะไรเลยเรื่องนั้นไม่ปรับเปลี่ยนแม่อะไรเลยในที่สุดเราจะยิ่งห่างทางของพระเจ้านะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเรากลายเป็นเราปฏิเสธเราไม่เอาพระเจ้าเลยซึ่งนั่นหมายความว่าเราพลาดจากทางความรอดนะคะเพราะเราปฏิเสธพระเจ้าเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าและที่สุดปลายก็คือนรก สู่การพิพากษาดังนั้นเนี่ยระหว่างที่เรายังมีโอกาสยังมีเวลาพระเจ้าเตือนเราก่อนและบางครั้งก็อาจจะทำโทษเราหรือเพื่อให้เราตื่นขึ้นมาบ้างนะคะเราก็จะได้กลับใจกลับมาหาพระองค์นะคะแล้วพระบิดาบอกว่าบางครั้งใช่ไหมพระเจ้าบอกว่ามอบเขาไว้กับซาตานนะจำได้ไหมคะพระบิดาบอกว่าคนที่บางครั้งยังไม่กลับใจใหม่ทำบาปไปแล้วก็ไม่กลับใจใหม่เนี่ยพระบิดาบอกว่าสอนบอกว่าให้มอบเขาไว้กับซาตานให้ซาตานนั้นทำลายเนื้อหนังทำลายร่างกายของเขาเพื่อในวันสุดท้ายวิญญาณเขายังจะรอดอยู่ได้เราเข้าใจไหมคะตายวันนี้แต่ตายอย่างมีความเชื่ออย่างไปสวรรค์ก็ยังดีกว่าอยู่และพาทางพระเจ้าแล้วในที่สุดไม่สามารถจะกลับใจใหม่ได้เลยและตกนรกดังนั้นถ้าไปสภาพนี้อะไรนะมีคนหนึ่งนะพระเจ้าบอกเขาอายุไม่มากเองนะคะแล้วก็เขาป่วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ไปที่จะ อธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าที่จะรักษาเขานะคะที่จะเชื่อด้วยกันกับเขาเขาบอกว่าเราก็ช่วยกันอธิษฐานอยู่นานทีเดียวแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าพระเจ้านั้นตรัสนะกับผู้รับใช้ที่ไปอธิษฐานนะคะนะพระเจ้าก็บอกเขาบอกว่าคนนี้รู้สึกอายุประมาณ48หรือ449นะคะซึ่งผู้ชายก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าเขายังอายุน้อยอยู่เลยยังแค่ถึงวัยกลางคนยังไม่ใช่เวลาที่จะตายเลยนะคะแล้วก็ทำไมแต่พระเจ้ากลับบอกเขาว่าไม่ต้องอธิษฐานแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะตายนะแล้วพระเจ้าก็บอกด้วยว่าทำไมพระเจ้าบอกว่าพระองค์รอมา30ปีแล้วเนี่ยอาจจะว่าอายุประมาณ40 43นะคะเขาบอกพระองค์บอกว่า48เขาบอกว่ารอมาใช้รอมา30กว่าปีแล้วนะคะที่จะให้เขานั้นกลับมาในทางของพระองค์เขานั้นบังเกิดใหม่ตั้งแต่อายุ13แต่ไม่เคยใช้ชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าเลยและพระเจ้าก็เตือนพระเจ้าก็ไล่จนหลายครั้งแล้วพระองค์บอกว่ารอมา30ปีแล้วหมดเวลาแล้วดังนั้นให้เขากลับไปหาพระองค์ตอนนี้ยังดีกว่าเขายังจะกลับได้ให้เขาจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปอยู่กับพระองค์ตอนนี้เขายังอยู่ในสภาพที่ยังมีความเชื่ออยู่ยังไงเพราะถ้าปล่อยเขาไว้นานกว่านี้เขาจะยิ่งเตลิดไปใหญ่นั้นพระองค์บอกว่าก็พอแล้วนะคะนั้นมันมีการพิพากษานะคะนะแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าจะทำทุกอย่างค่ะเพื่อจะช่วยเราให้อยู่ในพระองค์นะคะแต่ถ้าเราไม่กลับใจใหม่ไม่กลับใจใหม่ตีก็แล้วว่าก็แล้วอะไรก็แล้วไม่กลับใจใหม่ไม่กลับใจใหม่เนี่ยนะคะและในที่สุดนะคะก็อาจจะถึงบทบาทอะไรอย่างนี้นะคะที่พระเจ้ามองว่าให้เขากลับไปเถอะนะเพราะพระเจ้าบอกว่าจริงแล้วนั้นเรารังเขาไว้อยู่นะคะบางครั้งเมื่อมีคนป่วยเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานเราคือคนที่รังเขาไว้นะคะพระเจ้าไม่เคยเอาใครไปนะคะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้ปล่อยเขาไปนั่นหมายว่าคนที่กำลังอธิษฐานนี่กำลังรังเขาไว้เพราะเราอยากให้เขาอยู่นะโอ้เขาไม่ควรตายยังหนุ่มอยู่เลยนะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าไปตอนนี้ดีกว่านะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะนั้นเนี่ยเราควรจะอยู่ได้นานนะคะจนครบอายุของเรานะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่กลับใจใหม่นั่นเป็นปัญหาและกรณีนี้เราเห็นชัดเจนนะคะเพราะไม่กี่วันหลังจากนี้นะคะนะเมื่อพระเจ้าเตือนแต่เอลีไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่จะแก้ไขสถานการณ์ไม่กี่วันหลังจากนี้นะคะลูกชายเขาทั้งสองคนนี้เสียชีวิตนะคะพอคนมาส่งข่าวกับเอลีบอกว่าลูกท่านตายแล้วเอลีเป็นไงฮะช็อกล้มหงายหลังตึงเสียชีวิตค่ะเขาตกกระจายมาการพิพากษามาถึงเลยค่ะนะเพราะว่าพระเจ้าเตือนเขาแล้วเขาไม่ทำอะไรเรื่องนี้แล้วบางอย่างนี้มันล้อเล่นไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของพระเจ้าอย่าล้อเล่นค่ะบางคนเล่นๆกับพระเจ้าว่าไม่เป็นไรหรอกพระเจ้ามารักเราพระเจ้าก็อย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าก็อภัยให้ไม่ค่ะมันจะมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าโกรธช้านะคะแต่มันไม่หมายความว่าพระองค์จะไม่มาถึงที่จุดที่โกรธนะคะแต่พระองค์โกรธช้ามากเลยค่ะมากกว่าเรานานกว่าเราเยอะนะคะอดทนนานกว่าเราเยอะเลยนะคะแล้วมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าบอกทนมา30ปีแล้วนะคะพอแล้วนะคะนั่นไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นนะคะสิ่งเหล่านี้นะเมื่อเรายังมีโอกาสนะคะแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจนะคะนั้นแล้วพระเจ้ามองเห็นทุกอย่างและที่สุดการพิพากษามาถึงเขานะคะสิ่งที่เราจะดูด้วยกันก็คือเราลองคิดถึงลูกหลานเขาสิ่งที่ครอบครัวตระกูลนี้พลาดคืออะไรณเวลานี้ลูกหลานเขาอยู่ที่ไหนยังจะรู้จักพระเจ้าไหมชีวิตเขาไปจะเป็นยังไงจะอยู่ในพระพรหรือเปล่าคงเปล่านะเพราะหลังจากนี้ตระกูลนี้ก็ไม่ได้ปรนนิบัติพระเจ้า นะคนในตระกูลนี้ก็อายุสั้นนะคะมันน่าเสียดายไหมคะนะที่โอ้โหหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายซึ่งเป็นหน้าที่แห่งพระพรซึ่งสัญญาพระพรไปถึงลูกหลานควรจะตกไปยังลูกหลานของเราหลายๆชั่วคนเลยใช่ไหมคะนะควรจะเป็นคนที่รับพระพรพระเจ้าแต่ปรากฏว่าไงฮะลูกเขาหลานเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้พงพันธุ์ของเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เราอาจจะคิดว่านี่ไม่เห็นเกี่ยวกับเราสำคัญค่ะเพราะรู้ไหมว่าคนในโลกนี้จำนวนมากโทษพระเจ้าโอ้ยทำไมพระเจ้าให้ฉันเกิดในครอบครัวนี้แย่จริงๆปัญหาเยอะเหลือเกินเงินก็ไม่ค่อยจะมีใช้โรคภัยไข้เจ็บกับกรรมพันธุ์อะไรต่างๆมันรุมเร้าไปหมดเป็นโอ้ยนะไม่ทำไมพระเจ้าให้ฉันเกิดมาที่นี่ดูสิคนนั้นหูเกิดมาในครอบครัวตระกูลเขาก็ดีดีครอบครัวเขาพ่อแม่ก็รักกันพระพรเต็มไปหมดเลยอยู่สุขสบายทำไมฉันมันแย่อย่างนี้เกิดมารันทดน่าสมเพชขนาดนี้นะคนในโลกนี้หรือบางทีเราเองเนี่ยเรามีมุมมองว่าโอ๊ยพระเจ้าให้เราเป็นแบบนี้เราลองนึกถึงลูกหลานของเอลีนะคะและหลานเลโลของเขาพระเจ้าให้เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะพระเจ้าไม่ได้เขาเป็นแบบนั้นนะคะแต่เป็นเพราะว่าทวดเขาปู่ย่าตายายเขาเลือกอะไรเลือกอะไรคนที่ต่อว่าพระเจ้าอยู่สิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าให้เกิดนะคะโอ้ทำไมเราเกิดมาในครอบครัวนี้ต่ำต้อยจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เลยนะเป็นเพราะสิ่งที่คนในอดีตทำนะคะและมีผลกับเราในยุคปัจจุบันพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้มนุษย์ค่ะเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีที่สุดแต่เราเลือกอะไรและสิ่งเหล่านั้นจะมีผลต่อไปกับอนาคตครอบครัวของเราลองคิดดูถ้าเอลีกลับใจใหม่ลูกชายเขาสองคนกลับใจใหม่เกิดอะไรขึ้นฮะป่านนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะในบทถัดไปเราก็ยังจะเห็นตระกูลนี้รับใช้พระเจ้าต่อไปแต่ไม่ใช่นะคะในที่สุดซามูเอลนะคะก็มารับใช้พระเจ้านะคะนั่นลองคิดถึงนะคิดถึงสิ่งเหล่านี้นั่นลองคิดถึงว่าถ้าโอ้ยบรรพบุรุษของเขาหรือบรรพบุรุษของเรานะคะทำไมคะเลือกพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ฝึกเราด้วยฝึกลูกหลานรุ่นต่อๆมาให้แสวงหาพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าลองคิดดูชีวิตของครอบครัวตระกูลนั้นจะเป็นอย่างไรอยากให้เรามองภาพที่ถูกต้องนะคะมีคนในโลกนี้ต่อว่าพระเจ้าโทษพระเจ้าซึ่งมันไม่ใช่ค่ะแต่นั้นปู่ก็ไม่ได้ว่าหูให้ไปบางคนบอกโอ้นี่ด่าถึงบรรพบุรุษเลยเหรอไม่ใช่นะคะแต่จะบอกว่าเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ค่ะทุกคนก็ต้องรับผลในการตัดสินใจของตัวเองแต่เราเนี่ยเกิดมาในสายของครอบครัวนั้นแล้วเนี่ยเราไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนปัจจุบันและอนาคตเราได้นะคะเราอยากให้ลูกหลานเราเป็นยังไงเลือกค่ะปูขอบคุณพระเจ้านะปูเป็นผลของพ่อแม่ที่แสวงหาพระเจ้าปูบอกเลยแล้วปูบอกโอ้ทำไมเราสุขสบายจังปูบอกอ้าวปูเป็นลูกในพันธสัญญาปูเป็นลูกในพันธสัญญานะคะแล้วลูกหลานของเราก็จะเป็นลูกหลานในพันธสัญญาถ้าเราสอนเขาเราฝึกเขาปูไม่ได้แปลกใจปูกับโอ้แต่ปูขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าแล้วปูแต่ปูถามพระเจ้าตลอดเวลาโอ้แม่ปูสบายจังเลยอ่ะแม่ปูสบายจังเลยอ่ะปูก็ถามพระเจ้าเลยโอ้ช่วยเพราะปูนึกไม่ออกแล้วมันคงไม่ใช่คุณงามความดีอะไรของเราอ่ะนะเขาบอกเราเป็นลูกในพันธสัญญาไงแล้วพระเจ้าก็รักษาพันธสัญญาไงแล้วก็ทำตามนั้นอ่ะดังนั้นนะอนาคตลูกหลานเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเรานะคะรักพระเจ้าเยอะๆค่ะให้เกียรติพระเจ้าสอนเขาค่ะให้แสวงหาพระเจ้านะคะเราไม่รู้แหละอดีตเราจะเป็นยังไงนะลืมมันไปซะค่ะเริ่มต้นใหม่ได้ในยุคของเรานะขอบคุณพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยโอ้นี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะนะหลังรู้ไหมคะแม้ว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งนึงที่เห็นชัดเลยว่าพระเจ้าให้เกียรติเรานะคะก็คือพระเจ้ายังจะช่วยลูกหลานของเราอยู่รู้ไหมคะจริงแล้วถ้าเรามองไปในอดีตเนี่ยถ้าเรามองดูชีวิตใครบางคนเนี่ยเราจะเห็นโอ้ทำไมว่าบางคนโชคดีตลอดเวลาทำไมบางคนเหมือนมีอะไรดีทั้งที่เราดูแล้วก็ชีวิตเขาก็ไม่ได้แบบดีอะไรมากหมายความว่าไม่ได้จริงจังอะไรกับพระเจ้ามากหรืออะไรเนี่ยจริงแล้วถ้าคุณมองย้อนสืบประวัติไปคุณจะพบว่าจะมีใครบางคนในครอบครัวเขาไม่รู้แหละรุ่นใดรุ่นหนึ่งด้านใดก็ด้านหนึ่งรักพระเจ้าลองสืบไปคุณจะเห็นอย่างนั้นแล้วพระเจ้าเนี่ยรักษาพันธสัญญามากเลยรักษาพันธสัญญา คุณจะพบว่าในอดีตเคยมีย่าเขาเคยอธิษฐานเผื่อเขาหรืออะไรก็ตามแล้วคุณก็พบว่าวันนี้หลานเหลนของเราอาจจะดูเหมือนลงหายไปแต่เขาก็ยังปลอดภัยนะแต่เขาก็มันเหมือนมันมีอะไรอยู่ที่พี่นักรักษาเขาอยู่มันมีอะไรบางอย่างที่ยังคอยวนเวียนที่จะปกป้องเขาหรือคอยดูแลเขาอยู่คือการที่พระเจ้าให้เกียรติเราอย่างที่สุดเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติชีวิตของเราให้เกียรติต่อคนในชีวิตของเรานะเพราะพระองค์บอกว่าเขาให้เกียรติเรานั้นเราจะให้เกียรติเขาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นอย่าไปคิดว่าหูคนนี้เขาโชคดีโดยอัตโนมัตินะคะมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าพระเจ้าลำเอียงเรื่องที่จะอวยพรคนเนี้ยนะมันก็ไม่ใช่นะคะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยแต่ทุกอย่างเราสร้างได้ค่ะนะเพราะว่าเรามีพระเจ้าที่ให้คำสัญญาอย่างมหัศจรรย์นะคะดังนั้นนะคะนะพระเจ้านั้นปรารถนานะคะที่จะให้เรานั้นมองไปนะคะรับผิดชอบอะค่ะต่อชีวิตของเราต่อชีวิตของคนที่จะตามมาในรุ่นต่อๆไปแล้วเราจะมีผลกับเขามากเลยนะคะนะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นเราต้องเริ่มเป็นตัวอย่างให้กับเขาค่ะนะเป็นตัวอย่างในครอบครัวค่ะนะถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราลูกเราควรจะได้เห็นเราปรนนิบัติพระเจ้าลูกเราควรจะเคยได้ยินเราอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าลูกเราควรจะได้ยินเรานะควรจะได้เห็นแล้วโอ้มาโบสถ์คุณจะได้เห็นเอาจริงจังอ่านพระคัมภีร์กับพระเจ้าเราควรจะเป็นคนที่นำเขาเราต้องมานมัสการพระเจ้านะเราต้องอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องไว้ใจพระเจ้านะนะเราควรจะเป็นคนที่เขาเห็นนะเขาเห็นอยู่เสมอนะคะแล้วเขารู้ว่าอ๋อนี่คือแบบนะสำคัญมากนะคะเราต้องเป็นผู้นำนะบางคนสุภาพบุรุษบางคนเนี่ยคุณพ่อบางคนนี่ไม่เอาเลยนะบอกให้เมียอธิษฐานแทนแต่ภรรยาผมมันเป็นนักอธิษฐานให้ภรรยาผมนั่นแหละเป็นนมัสการพระเจ้ามันแทนกันไม่ได้นะคะในจุดเหล่านี้นะคะเพราะพระเจ้านั้นให้เรานะบุรุษทั้งหลายนะหนุ่มๆอาจยังไม่แต่งงานนะคะแต่นี่คือบทบาทของเรานะคะถ้าเราเป็นคุณพ่อถ้าเราเป็นสามีนะคะที่เราต้องมีบทบาทอันนี้ที่ให้คนทั้งหลายเห็นแล้วเราจะช่วยทำให้ครอบครัววางรากฐานให้กับครอบครัวของเรานั้นมีมรดกที่มั่นคงจริงๆคือมรดกทางวิญญาณมีพันธสัญญากับพระเจ้านะมันยิ่งใหญ่มากนะฮะมันทำให้เราตื่นตะลึงว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ยังพบว่าพระเจ้าก็ยังอยู่กับเรายังเรียกเรากลับมาได้ยังจะสอนเราได้ยังจะอวยพรเราได้อยู่เสมอนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะว่าทำไมตั้งแต่แรกเลยเนี่ยทำไมพระเจ้าเลือกให้ครอบครัวเลวีปฏิบัติพระองค์ในพระวิหารนะเรามาดูนะเราเปิดไปที่มาลาคีนะคะบทที่2ข้อ4ไม่ต้องกลับไปต่อว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะคะนะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขานะคะนะเขาอาจจะยังไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เราค่ะนะคะนะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่ายังไงคะนะเราจึงจะทราบว่าเราส่งคำบัญชานี้พระเจ้าเพื่อพันธสัญญาของเราซึ่งทำกับเลวีจะคงอยู่นะคะต่อนะคะข้อที่5นะคะพันธสัญญาของเราซึ่งกระทำกับเขานั้นเป็นพันธสัญญาเรื่องชีวิตและสันติภาพเห็นไหมคะพระเจ้าทำพันธสัญญากับเลวีคือต้นตระกูลนี้เลยนะคะเป็นพันธสัญญาแห่งสันติภาพนะคะแล้วก็เพื่อว่าพันธสัญเพื่อว่าอะไรคะของบทที่2ข้อ5นะคะนะเราได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เขาเพื่อเขาจะได้ยำเกรงเราและเขาก็ได้ยำเกรงนะฮะเขาได้ยำเกรงเราและเกรงขามนามของเราเห็นไหมคะในสำนวนอื่นนะคะบอกว่างี้บอกว่าเราทำพันธสัญญากับเขาเนี่ยเพราะว่าเขาได้ยำเกรงเราเขาได้ให้เกียรติพระเจ้าค่ะดังนั้นพระเจ้าบอกงั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับเขาให้กับครอบครัวนี้เขาได้ยำเกรงเราและเกียรตินี้ควรจะอยู่ในครอบครัวนี้ตลอดไปนะคะที่เขาจะยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอให้เกียรติพระเจ้าอยู่เสมอนะคะแล้วเราจะพบว่าเกียรติที่พระเจ้าให้กับคนเลวีเนี่ยเพราะเขายำเกรงพระองค์นะคะไม่ใช่เพราะเขามีทักษะในการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะเขามีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษในการปรนนิบัติพระเจ้าในด้านพระวิหารในด้านเครื่องบูชาไม่ใช่นะคะและไม่ใช่เพราะเขามีประสบการณ์เขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะคนเหล่านี้ก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะคะแต่ก่อนนั้นนะคะการงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เกียรติที่พระเจ้ามอบให้ตระกูลนี้หรือให้กับเราทั้งหลายก็ตามในการที่ได้ปรนนิบัติพระองค์ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามเป็นงานที่มีเกียรติมากและพระเจ้าให้ไม่ใช่เพราะประสบการณ์ของเรานะคะ พราะบางคนจะบอกว่าคนนั้นไม่มีประสบการณ์เลยทำไมพระเจ้าชายเขาทำมันนะหรือว่าทำไมโบสถ์ให้เขาทำมันนู้นนี้มันก็โอ้เขาไม่มีความรู้เลยนะหรือว่าเขาไม่มีความสามารถเลยพรสวรรค์ก็น้อยนิดนะพระเจ้าให้เขาทำนั้นทำนี้สำหรับพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านั้นใช้ไม่ได้นะคะที่จะเอามาเป็นเงื่อนไขในการได้รับโอกาสที่รับใช้พระองค์แต่สิ่งที่ทำให้เราได้รับโอกาสและมีคุณสมบัติที่จะได้รับใช้พระองค์ก็คือหัวใจของเราค่ะที่ให้เกียรติพระเจ้าที่เห็นว่าธุระของพระองค์นั้นสำคัญรับเป็นธุระพอได้รับมอบหมายก็ทำอย่างจริงจังอย่างดีที่สุดอย่างให้เกียรติอย่างเอาใจใส่อย่างเห็นว่าสำคัญนั่นคือคำว่าให้เกียรตินะคะนั่นไม่ใช่เพราะว่ามีประสบการณ์นะเลยให้ดูแลงานด้านนั้นด้านนี้นะคะไม่ใช่นะคะสำหรับพระเจ้านั้นหัวใจมาก่อนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะอย่างอื่นนั้นพระองค์เพิ่มเติมไม่ได้ค่ะไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าฝึกฝนได้ไม่มีทักษะเดี๋ยวพระเจ้าให้ได้ไม่มีพรสวรรค์เดี๋ยวพระเจ้าเพิ่มเติมได้เราเห็นไหมคะแต่สิ่งที่พระเจ้าทำให้ไม่ได้นะคะก็คือใจของเราค่ะใจที่แสวงหาพระองค์ใจที่ให้เกียรติพระองค์ใจที่ให้พระองค์เป็นเรื่องใหญ่อะบางทีให้มอบหมายงานอะไรนิดเดียวก็แบบโอ้โหทำอย่างจริงจังจริงจังมากนะเพราะเห็นมันเป็นเรื่องสำคัญได้รับโอกาสอย่างนี้แล้วไม่ทิ้งโอกาสเหล่านั้นไปและทำอย่างสัตย์ซื่อทำอย่างดีที่สุดนะคะนั่นคือการที่พระเจ้าให้เกียรติเรานะคะเมื่อพระเจ้าใช้เราและใช้เรามากขึ้นนั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังให้เกียรติเรามากขึ้นค่ะเราควรจะชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้านะคะนะและแสวงหาโอกาสนะคะที่จะได้รับใช้พระองค์อยู่เสมอนะคะนะอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะอะไรเวลาก็น้อยค่ะอย่างที่ผู้บอกนะเวลาระหว่างวันนี้วันที่บังเกิดใหม่พลาดจากนรกละจะไปสวรรค์แล้วเนี่ยเวลาจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่นานนะคะและเวลาตรงนี้พระเจ้าประทานโอกาสให้กับเรามากมายที่จะปรนนิบัติพระองค์นะคะอย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับงานส่วนตัวนะคะงานแห่งชีวิตอะไรของเราตรงนั้นมันไม่ได้มีบําเหน็จอะไรนะคะถ้าไม่ใช่งานที่พระเจ้าให้ทํานะคะนะก็มีงานที่พระเจ้าให้ทําเนี่ยที่เราเป็นพ่อแม่เป็นงานที่เราที่พระเจ้าให้เราทํามีนะคะแต่หมายความว่าส่วนที่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่หนึ่งเดียวกันไม่ใช่อะไรไปหนักไปทางใดทางหนึ่งนะชีวิตมันต้องมีลําดับที่ถูกต้องนะคะว่าเรื่องของพระเจ้านั้นมาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราจัดลำดับอย่างถูกต้องเราจะพบว่าพระเจ้าจะยิ่งให้เกียรติเรามากขึ้นและใช้เรามากขึ้นค่ะนะคะและเพิ่มเติมให้กับเรามากขึ้นสิ่งเราจะได้คือบำเหน็จมากขึ้นค่ะต้องบอกมากขึ้นมากขึ้นนั้นมีไปทำไมเหนื่อยมากขึ้นเหรอสิไม่ค่ะนะเราควรจะถือว่ามีเกียรตินะคะได้รับเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้ทำงานในหน้าที่ต่างๆที่เรามั่นหมายว่าในคริสตจักรก็ตามหรือในพันธกิจต่างๆหรือได้มีส่วนนะคะในการถวายในการช่วยงานในการให้เวลาในการให้กำลังให้ทุกอย่างที่เรามีค่ะนะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะมอบหมายนะคะทุกคนมีงานทำนะคะในคริสตจักรนะคะพระปุคิดว่าสำคัญมากเพราะทุกคนควรจะได้รับบำเหน็จค่ะนะแต่ว่าคนเหล่านี้ได้รับงานมอบหมายได้เพราะอะไรคะเพราะหัวใจของเขาเพราะเขาสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยนะคะในบางครั้งงานที่ให้จะงานเล็กๆก่อนนะคะนะแล้วถ้าเราผ่านนะเราสัตย์ซื่อเราทำอย่างเต็มใจเราทำได้อย่างดีนะคะนะงานของพระเจ้าที่เราดูก่อนคือมานมัสการก่อนค่ะมานมัสการให้ได้ค่ะนะคะมานมัสการให้ได้นะคะอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะมาปฏิบัติพระองค์ด้วยกันนะคะนะแล้วหลังจากนั้นเราจะพบว่าพระเจ้าก็เพิ่มเติมงานรับผิดชอบให้เรามากขึ้นมากขึ้นนะคะขณะที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะนะช่วงเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันสำคัญมากนะคะอย่ามองว่าโอ้มาแค่ฟังเทศนาหรือมาแค่ตอนเขาถวายทรัพย์หรืออะไรนะคะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันเพราะพระเจ้าประทับอยู่เหนือเสียงสรรเสริญค่ะนะคะแล้วว่าพระพีนะเรากำลังเรียนกันอยู่นะคะในกลุ่มอธิษฐานแม้ว่าเราอธิษฐานไปแต่ถ้าเราไม่สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายังไม่เคลื่อนนะคะจนกระทั่งเราสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นทำไมมันถึงสำคัญที่เราสรรเสริญพระเจ้าและไม่ใช่สรรเสริญพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวเท่านั้นนะคะทุกวันต้องสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ชื่นชมยินดีในพระองค์นะคะขณะเดียวกันเมื่อเรามาด้วยสภาพแบบนั้นจิตใจแบบนั้นและนำสิ่งนั้นมานมัสการพระเจ้าด้วยกันมันมีค่ามากสำหรับพระเจ้า และมีค่ามากสำหรับเราทุกๆคนนะคะเพราะนมัสการส่วนตัวก็ดีค่ะแต่ก็คนเดียวลองดูสิถ้าทั้งคริสตจักรนมัสการด้วยกันพระพรจะมากยิ่งเพียงใดที่พระองค์นั้นจะเทลงมาเหนือเราทุกๆคนดังนั้นเราต้องการทุกคนค่ะเพราะทุกคนคืออวัยวะหนึ่งในร่างกายนะคะดังนั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้าก็เต็มที่ด้วยค่ะเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์นะคะให้ออกเสียงดังนะยกมือชูมือขึ้นสรรเสริญพระองค์พระองค์พอพระทัยมากเพราะเรากำลังให้เกียรติพระองค์นะคะนะวันก่อนเราเรียนไปในกลุ่มอธิษฐานนะบอกว่าการปรบมือนั้นสำหรับพระเจ้านั้นไม่ใช่การนมัสการนะคะเวลาเราไปฟังนักการเมืองเราก็ปรบมือพอใจเขาเราไปดูคอนเสิร์ตเราก็ปรบมือพอใจนักร้องถูกใจนั่นหมายว่าเรากำลังนมัสการเขาหรือเปล่าคะเรากำลังนมัสการพระเจ้าหรือนะคะด้วยสิ่งเหล่านั้นเราก็เปล่านมัสการใช่ไหมเรากำลังชอบใจสิ่งที่เขาทำนั้นเมื่อเรามาหาพระเจ้าอย่าให้เป็นเพียงแค่ตบมือแน่จริงเราตบมือกับจังหวะดนตรีนะคะกับจังหวะดนตรีแต่ถ้าเราจะถวายเกียรติพระเจ้าชูมือขึ้นค่ะนั่นคือการที่เรานั้นถวายเกียรติพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและเปล่งเสียงออกมาค่ะให้เสียงมันออกจากปากของเราโอ้ฉันสรรเสริญซาบซึ้งพระเจ้าอยู่ในใจไม่ค่ะถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์นะคะเป็นแบบให้กับเราคนของพระเจ้าเปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังค่ะเนี่ยเราจำเรื่องของเปาโลกับซิลาสได้ไหมคะเขาถูกจับขังคุกเที่ยงคืนเขาทำไมคะเปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากลางคืนนะฮะในเมืองกลางคืนในชีวิตของเราในชีวิตอันมืดมนของเราบางครั้งมันเหมือนกลางคืนเนี่ยนะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าค่ะนะแล้วเมื่อนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะรากคุกสะเทือนค่ะคุกแตกค่ะคุกแตกไม่ใช่เพราะเขาอธิษฐานแต่เพราะเขาสรรเสริญอธิษฐานด้วยค่ะแต่การสรรเสริญเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยเมื่อไรก็ตามนะคะที่การอธิษฐานของเราการขอของเราเท่ากันกับการสรรเสริญเมื่อไหร่เรานึกภาพตาช่างโบราณนะคะตาช่างโบราณโอ้ข้างนี้หนักมากเลยเพราะว่าคำอธิษฐานอธิษฐานหนักมากแต่ทำไมอ่ะอีกข้างหนึ่งคำสรรเสริญเบาวิวเมื่อไรก็ตามที่มันหนักเท่ากันเมื่อนั้นเราจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อนั้นเราจะเห็นผลแห่งการอธิษฐานเกิดขึ้นค่ะถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นเลยตอนอธิษฐานนะคะแต่ไม่สรรเสริญดังนั้นอย่ามองช่วงเวลาที่เรามานมัสการด้วยกันเป็นช่วงเวลารอแขกนะคะไม่ใช่นะคะเราเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะคะและเข้ามาค่ะเข้ามานมัสการนะคะเราเริ่ม 10:30 นะคะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยกันเริ่มนมัสการด้วยกันนะคะเริ่มใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันแล้วผู้เชื่อเลยว่าพระเจ้าจะเห็นว่าเราให้เกียรติพระองค์นะคะนะเรามี1ใน3ที่ทําอย่างงั้นนะคะเราหวังว่าอีก2ใน3นะคะจะมาแล้วก็เริ่มนมัสการด้วยกันนะคะ 10:30 นะคะแล้วผู้เชื่อว่าโอ้พระเจ้าจะเทพรอย่างมากมายนะคะนะในมาลาคีนะคะบทที่3ข้อ16นะคะมีช่องทางแห่งพระพรมากมายเหลือเกินนะคะที่พระเจ้าจัดเตรียมนะเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันนะคะเรามาดูนะคะการให้เกียรติของเรานะคะแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระเจ้านะคะจึงพูดกันและกันในสำนวน King James นะบอกว่าพูดกันอยู่บ่อยๆนะไม่ใช่นานๆพูดทีนะพูดกันอยู่บ่อยๆพระเจ้าทรงฟังและทรงได้ยินและมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและที่ตรึกตรองในพระนามของพระองค์ไปอ่านสำนวนคิงเจมส์ให้ฟังนะคะคล้ายๆกันนะคะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะเขาเหล่านั้นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะพูดกันและกันบ่อยๆนะเขาพูดอะไรกันล่ะนะคะเขาก็ต้องพูดถึงพระเจ้าสิเพราะเขาเกรงกลัวพระเจ้านะคะสำคัญมากนะคะที่สามัคคีธรรมที่ของเรานะคะต้องเป็นสามัคคีธรรมที่พูดถึงพระเจ้านะคะหลายครั้งคริสเตียนเจอกันไม่ได้พูดถึงพระเจ้านะคะพูดถึงฉันพูดถึงเธอปัญหาของฉันปัญหาของเธอพูดถึงสภาพบ้านบ้านเมืองละครเมื่อคืนที่ดูหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าที่อ่านอันนั้นไม่ใช่การสามัคคีธรรมนะคะแม้ว่าจะเป็นระหว่างคริสเตียนก็ตามก็โอ้ยเพิ่งมาสามัคคีธรรมกับคริสเตียนมาไม่ใช่การสามัคคีธรรมเลยค่ะนะคะนั้นให้เมื่อเราเจอกันเมื่อเราอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยกันเมื่อเราสนทนากันให้เป็นสามัคคีธรรมในพระเจ้าพูดเรื่องพระเจ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระสัญญาของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทำอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะสิ่งที่เราจะขอบคุณพระเจ้าให้นั่นเป็นบรรยากาศของเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรพระเจ้าทรงฟังอยู่และส่งทำไมคะได้ยินและไม่ได้แค่เท่านั้นนะคะพระองค์ชอบมาก งั้นที่เราพูดถึงพระองค์อุ้ยดูสิเขาขอบคุณพระองค์เนี่ยเราให้อันนั้นเขาดูสิเขาพูดถึงเขาขอบคุณใหญ่เลยเป็นไงฮะพระองค์ชอบมากทูตสวรรค์จดไว้เลยจดไว้จดจดนะเขาพูดถึงเราพระองค์ชอบมากนะคะพระองค์ชอบมากจริงๆแต่บุญนึกถึงนะคะบุญนึกถึงหลานปูนะคะปูเก็บไว้จริงๆนะคะเนี่ยนี่ภาพเดียวกับของพระเจ้าเลยนะเป็นบันทึกบันทึกพระองค์บันทึกถึงความคิดของผู้ที่เกรงกลัวพระองค์เขาพูดถึงพระองค์เขาตรึกตรองถึงพระนามพระองค์พระองค์บอกพระองค์บันทึกไว้นะเขาพูดถึงพระองค์ยังไงเขาคิดถึงพระองค์ยังไงวันนี้ถึงหลานปูนะบางทีเขาก็จะชอบเขียนการ์ดเขียนอะไรมานะเขาจะเขียน I love you ป้าปูแล้วบางทีก็จะเล่าบอกโอ้เนี่ยเขาชอบมากเลยของขวัญที่ป้าปูส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็จะเขียนบางทีเราไปเที่ยวด้วยกันมาเขาจะเขียนนะเขียนโน้ตให้ปูเขาก็ส่งมาให้เขาชอบมาบอกโอ้ขอบคุณมากเลยที่พาเขาไปจับปูเขาสนุกมากเลยอะไรเงี้ยปูเก็บไว้หมดนะจริงๆเก็บตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ที่เขายังเขียนหนังสือไม่ค่อยค่อยสวยตัวใหญ่เริ่มเขียนครั้งแรกของเขาเขาก็จะเขียนแล้วนะ I love you อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเก็บไว้เลยเพราะมีค่าสำหรับเรานะพอโตขึ้นเอาไปก็ดูใช่ไหมโอ้นี่ไงจำได้ไหมเขาเคยเขียนถึงเรานะแล้ววันก่อนเขาก็ว่าน้องเขาเนี่ยเขียนอะไรแบบนี้เขาก็เลยบอกป้าอีกคนก็เลยบอกว่านี่ไงเขาเองตอนเด็กๆ เขาเขียนแบบเดียวกันเลยตอนอายุเท่านี้ก็เขียนเหมือนน้องนี่แหละตอนนี้จะไปว่าน้องว่าเขียนอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาเหรอเขียนอย่างไรบอกใช่เขาเขียนแบบเดียวกันเลยที่น้องเขียนนะและเนี่ยมันมีค่าสำหรับเรามากนะคะนะมันมีค่าสำหรับเราทุกอย่างที่เขาเขียนทุกอย่างที่เขาพรรณนาว่าโอ้เขาชอบมันมากเลยนะแล้ววันนั้นเราไปทำมันนั้นด้วยกันเนี่ยแล้วก็โอ้เขาชอบของขวัญที่ป้าปูส่งไปมากกว่าของขวัญของคนอื่นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ปากหวานมากๆนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมครับมันมีค่าสำหรับเรารู้ไหมฮะสิ่งที่เราพูดถึงพระเจ้ามีค่ามากสำหรับพระองค์นะคะพระองค์บอกทูตสวรรค์บันทึกไว้บันทึกไว้รู้ไหมว่าวันนึงเมื่อเราเจอพระองค์พระองค์จะเปิดอ่านกับเราบางคนที่เป็นพ่อแม่บางคนเขาก็เขียนบันทึกไว้ทุกอย่างนะวันหนึ่งนะเขาจะเปิดอ่านพระองค์จะเปิดอ่านกันเนี่ยจำได้ไหมวันนั้นน่ะที่เราไปกลุ่มอธิษฐานนะจำได้ไหมวันนั้นที่เราเจอกันน่ะที่พวกเจ้าเจอกันน่ะจำได้ไหมแล้วก็นั่งคุยกันวันนั้นแล้วพูดถึงนะพูดถึงเราว่าแบบนี้นี่ไงจดเอาไว้จดเอาไว้หมดเลยว่าพูดถึงอย่างนี้โอ้เราพอใจมากนี่คือชีวิตค่ะชีวิตที่เป็นความจริงนะคะดังนั้นเนี่ยให้สามัคคีธรรมของเราให้เกียรติพระเจ้าค่ะนะคะพูดถึงพระองค์นั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องในโลกไม่ไปพูดถึงเรื่องของคนอื่นนะคะนั้นเป็นเรื่องของเขาพูดถึงพระเจ้าของเราและอะไรรู้ไหมคะพระเจ้าของเราจะใหญ่ขึ้นทำพระเจ้าใหญ่ได้มากกว่านี้เหรอได้ค่ะสำหรับเราพระองค์คงไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้ในความเป็นพระองค์นะคะพระองค์ก็ยิ่งใหญ่สุดเลยแต่สำหรับเราแต่ละคนเนี่ยพระเจ้าใหญ่ไม่เท่ากันนะจริงไหมคะแต่บางคนนี่พระเจ้าเล็กนิดเดียวเขากลัวมากเวลามามันอะไรมันหน่อยโอ้มีปัญหามีอาการหน่อยโอ้มองเห็นปัญหาเข้ามาตกกระจายร้องห่มร้องไห้เพราะว่าพระเจ้าเล็กมากสำหรับเขาแต่ถ้าเราเจออีกคนนึงนะเจอเรื่องเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเหรอเขายังไม่รู้เลยไม่รู้มีเรื่องเหรออ๋อแล้วมีปัญหาด้วยเหรอใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าใหญ่มากสำหรับเขาปัญหาเลยกลายเป็นเล็กนิดเดียวนั้นสำคัญมากนะคะยิ่งเราพูดเรื่องพระองค์หนุนจิตชูใจกันถึงพระสัญญาของพระองค์สิ่งที่ดีๆที่พระองค์ทำในชีวิตของเราความรักความศรัทธาที่พระองค์ทำกับเราครอบครัวของเราดีค่ะนะคะแต่ให้มันจดจ่ออยู่ที่พระองค์แล้วเราจะพบว่าพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นสำหรับเราเราจะยิ่งมั่นใจในพระองค์นะคะและเราจะยิ่งเห็นพระสิริของพระองค์นะคะนะขอบคุณพระเจ้าและเมื่อเราสนทนากันแบบนี้พระเจ้าได้ยินและที่สำคัญคือมันจะหนุนจิตชูใจเราพระพีบอกอะไรฮะเหล็กก็รับเหล็กใช่ไหมคะรับกันเองนะคะจะรับกันเองยิ่งรับกันรับมันก็ยิ่งขมนะยิ่งโอ้เราขอบคุณพระเจ้าไปเขาบอกโอ้ใช่พระเจ้าดีจริงๆเนี่ยของเราก็เหมือนกันนะโอ้ยนะโอ้โหมันจะยิ่งแบบคมกันใหญ่เลยนะคะสองคนสามคนร่วมกันอีกนะสี่คนนะถ้าเป็นสามัคคีธรรมนี่มันโอ้โหพระเจ้าตั้งเอาไว้เลยนะฮะให้หนุนจิตชูใจและแต่ละคนคมชัดเจนกับพระเจ้ามากนะแล้วยิ่งต่อไปฟาดฟันสิ่งต่างๆมาเลยฉันสบายมากวันนี้เป็นรับดาบมาละอยู่กับพี่น้องนี่หนุนจิตชูใจเหลือเกินใช่ไหมคะพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับอะไรมากมายเพราะเรามีพระวจนะพระเจ้าเนี่ยมีความจริงของพระเจ้าท่ามกลางเราเคยฟังเพลงหนึ่งเขา บอกว่าโอ๊ยเวลาปวดหัวเวลาคิดอะไรไม่ออกรีบเลยรีบมาเจอกันนะคะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันดีกว่านะเพราะนั่นคือที่ที่เราได้รับการฟื้นใจชูพลังนะชูกำลังขึ้นมาใหม่นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าฟังทุกอย่างที่เราพูดถึงพระองค์นะแล้วคนที่พูดถึงพระองค์ด้วยความตื่นเต้นพระองค์พอพระทัยมากเพราะความตื่นเต้นแสดงถึงความเชื่อโอ้ก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าก็มีเรื่องตื่นเต้นอยู่แล้วก็โอ้อนุอันนี้เกิดก็โอ้พระเจ้าชอบมากเลยนะฮะนะนะแล้วก็อะไรอ่ะสิ่งนี้มีความหมายสำหรับพระองค์พระเจ้าเป็นบุคคลนะคะพระองค์ไม่ได้เป็นปูนปั้นที่ไม่มีความรู้สึกนะคะพระองค์เป็นบุคคลพระองค์เราถูกสร้างมาเหมือนพระองค์อ่ะเรายังมีความรู้สึกพระองค์ยังคิดถึงว่าหูพูดกับหลานยังรู้สึกขนาดนั้นนะฮะแล้วพระเจ้ากับเราล่ะพระเจ้าอยากที่จะผูกพันกับเราเราต้องเข้ามาพันผูกกับตัวเองแบบนั้นในความเป็นลูกของพระเจ้านะคะเมื่อเราช่างพูดช่างคุยถึงพระองค์เนี่ยทำไมโอ้พระองค์ชอบเหมือนเด็กๆใช่ไหมคะช่างพูดช่างคุยกับถึงเราหรือเขาคุยกับเราได้อย่างอันเนี้ยนะไร้เดียงสาหรือด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นที่พึงพอใจเหลือเกินนะคะนะแล้วพระองค์บอกว่าไงคะไม่ใช่แค่เท่านี้นะคะในข้อที่17นอกจากพระองค์นั้นบันทึกไว้แล้วใช่ไหมคะว่าเขียนอะไรพระบอกว่าพิชฌาโยธาตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเราในวันที่เราจะประกอบกิจและเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปรนนิบัติเขาในนี้บอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเราในสำนวนนี้บอกว่าไงรู้ไหมคะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นเพชรพลอยของเราก็ไม่รู้มาหมายความว่าแต่อันนี้ก็ให้ภาพที่ฉันนะเป็นเพชรพลอยของเราเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นเพชรพลอยของเราเป็นที่มีค่าที่พระองค์ไว้ประดับนะถ้าเราเห็นภาพในพระวิหารของพระเจ้านะคะในวิวรหรือในอะไรใช่ไหมคะจะประดับด้วยเพชรนิลจินดาอะไรต่างๆมากมายนะคะนั่นเป็นภาพที่สวยงามมากเลยเราจะเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษเป็นสิ่งที่พระองค์หวงแหนเป็นคนของพระองค์เป็นคนที่พระองค์พิทักษ์รักษาสงวนไว้อยู่เสมอนะจนถึงวันสุดท้ายและหลังจากนั้นในการเข้าสู่การพิพากษาเขาจะเป็นคนของพระองค์จะเป็นของพระองค์ดังนั้นนะคะให้สิ่งเหล่านี้นั้นจริงสำหรับเรานะคะพระเจ้านั้นมีที่พิเศษนะคะเตรียมไว้ให้กับเรานะไม่ใช่ที่นี้สำหรับทุกคนนะคะแต่สำหรับใครคะสำหรับคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ให้เกียรติพระองค์คนที่พูดถึงพระองค์คนที่ยกย่องพระองค์พระเจ้ามีที่พิเศษให้กับเขาและเมื่อเรากำลังเรียนถึงพระสิริที่มากขึ้นกว่าเดิมเนื่องเมื่อพระเจ้าปรากฏมากขึ้นในชีวิตของเรานั้นหมายความว่าพระเจ้าให้เกียรติเราแต่พระองค์ทำกับใครเราใช้คำว่าเหมือนกับการเลื่อนขั้นนะคะที่เราทำงานอยู่ในบริษัทใช่ไหมคะนะพอครบปีเราบางทีก็รอใช่ไหมคะจะได้เลื่อนเงินเดือนหรือเปล่าหรือได้เลื่อนขั้นไหมนั่นเราถ้าเรามีขั้นนะนะชีวิตคริสเตียนก็เป็นแบบนั้นนะคะมันมีขั้นนะนะขั้นที่ว่านี่คือได้รับงานมอบหมายมากขึ้นนะคะได้รับงานที่สำคัญมากขึ้นได้เป็นพรมากขึ้นนะคะได้ช่วยเหลือคนมีโอกาสที่จะเป็นพรกับคนได้ช่วยเหลือคนมากขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเราได้รับอะไรมากขึ้นนั้นพระเจ้าก็จะให้ปัจจัยต่างๆกับเรามากขึ้นด้วยที่ทำงานนั้นได้มากขึ้นเวลาแล้วก็จะมีมากขึ้นนะคะเงินหรือว่ากำลังเรี่ยวแรงโอกาสก็จะมากขึ้นที่จะได้ปรนิบัติพระองค์ค่ะอย่างดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เป็นการเลื่อนขั้นนะคะกว่าจะเราอยากทำได้มากกว่านี้เราอยากทำได้มากกว่านี้นะแต่ทำไมนะโอ้ไม่มีเวลาเงินก็ไม่ค่อยมีนะเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีนะกำลังสมองก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีใครจะมาช่วยด้วยนะนั่นเป็นเพราะว่าเรายังขาดอยู่นะคะถ้าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้านะคะและปรนนิบัติพระองค์ให้เกียรติพระองค์มันจะมาถึงวันหนึ่งค่ะนะที่พระเจ้านั้นให้เกียรติเราด้วยการยกชูเราขึ้นเลื่อนขั้นเราพูดง่ายก็คือสมมติเรามีตำแหน่งว่างอยู่2ตำแหน่งมีคน10คนคุณจะเลือกใครมันจะมีคน2คนที่มีคุณสมบัติใช่ไหมคะที่เหมาะสมที่ได้รับ2ตำแหน่งที่ว่างอยู่นี้นั่นแหละค่ะคือตรงนั้น นั้นคุณสมบัติที่เหมาะสมอันนี้ก็คือหัวใจที่ถวายเกียรติพระเจ้าที่ให้เกียรติพระเจ้าเห็นว่าเรื่องของพระองค์นั้นสำคัญพระเจ้าก็จะยกเราเป็นเพชรพลอยของพระองค์ไว้ประดับหัวจ่ามุกไปประดับมงกุฎหรือไปอะไรนะคะทำงานที่ไอ้นี่มากขึ้นนะคะนั้นเราต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อนะคะในสิ่งเล็กน้อยก่อนนะคะอาจจะงานที่ได้รับไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมายไม่ได้มีใครมองเห็นอะไรหรือไม่ได้มีผลกระทบกับใครมากแต่มันต่างกันนะคะถ้าเราทำด้วยใจพูดง่ายกวาดพื้นเนี่ยใครๆก็กวาดได้นะแต่กวาดเพราะถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนนะคะเพื่อจะกวาดเพราะว่าเป็นงานกวาดเพราะว่าเป็นเงินหรือกวาดเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่างานอะไรที่เราจะทำก็ตามนะแต่ถ้าเราทำเพราะว่าด้วยหัวใจถวายเกียรติมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วตรงนั้นคือสิ่งที่พระเจ้ามองเห็นนะคะดังนั้นเมื่อมีโอกาสเข้ามาก็อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยมีงานใหญ่ๆไว้เขาทำข้างหน้านะออกงานใหญ่ๆแล้วค่อยเรียกมาทำนะหลายครั้งเราก็ทำอย่างนั้นนะซึ่งไม่ถูกนะคะหลายครั้งเราบอกงานใหญ่ๆมาช่วยกันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไอ้งานเล็กๆนั่นแหละคือจุดที่สำคัญที่ต้องการการช่วยเหลือนะถ้าทุกคนนะคะมีงานรับใช้ทำเราจะพบว่าคริสตจักรขับเคลื่อนไปอย่างสบายๆเลยค่ะไม่มีใครหนักเกินไปนะคะเพราะทุกคนก็จะรับแบ่งเบากันไปนะคะนั้นอย่าพลาดนะคะโอกาสเล็กๆที่มาถึงเราบางคนบอกว่ารอให้โอกาสใหญ่ๆก่อนนะแล้วค่อยมาอันนี้งานยังเล็กอยู่นะให้คนอื่นทำแล้วกันรอให้งานใหญ่ๆเดี๋ยวมาช่วยนะไม่ค่ะถ้าเราพลาดโอกาสเล็กโอกาสใหญ่ไม่มาหรอกค่ะนะคะนั้นทุกครั้งเลยเราได้รับการเสนออะไรนะคะให้ทำอันนี้นะเปิดหัวใจนะคะนะแล้วเราจะพบว่าอืมนะพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะดังนั้นนะคะเวลาน้อยค่ะนะคะรับใช้พระองค์ค่ะและรับใช้ในทุกโอกาสที่พระเจ้าหยิบยื่นให้อย่ามองข้ามค่ะและรับใช้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินให้เกียรติพระเจ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระเจ้ามองเห็นนะคะและพระเจ้านั้นกำลังบันทึกไว้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายืน